təşbih, bənzətmə, misal çəkmək, məsəl gətirmək, hansısa bir mətləbi, hansısa bir həqiqəti qarşı tərəfə anlatmaq üçün demək olar ki, hamı tərəfindən istifadə olunan bir üslubdur. Yəni, bəzən bir nəfər danışdığı mətləbi və yaxud da hansısa bir həqiqəti qarşı tərəfə anlatsın deyə bənzətmələrdən istifadə eləyir, misal gətirir, məsəl çəkir, ta qarşı tərəf mətləbi, həqiqəti daha yaxşı başa düşsün. Qurani Kərim də bu üslubdan istifadə eləyib, özü də misallar çəkir, təşbihlər gətirir, çoxdur Qurani Kərimdə. Məsələn, kafirlərin əməllərini yanıb kül olmuş bir külə bənzədir ki, onun heç bir faydası olmaz, küləcələr onu aradan aparar, dağıdar, belə bir misal çəkir. Ki, insanlar rahat başa düşsün ki, kafirlərin əməlləri heç və put olan bir şeydir. Peyğəmbərinə də Allah Taala Qurani Kərimdə bu üslubdan istifadə eləməyi göstəriş verir. Buyurur ki, vazrib ləhum məfələn. Danışanda, ya Peyğəmbər, onlara misal çək ki, onlar başa düşsünlər mətləbi, dərk eləsinlər. Bu misal çəkməyin ən əsas xeyri bundan ibarətdir ki, bəzən bir həqiqət insan idrakinin fövqündə olur və İnsan hissiyatının, təcrübəsinin çərçivəsindən kənar olur. Biz öyrəşmişik hiss etdiyimiz, gördüyümüz, duyduğumuz şeylərə. Onları rahat başa düşə bilirik, onları rahat qəbul eləyə bilirik. Amma bəzi həqiqətlərdən bizə dinimiz danışanda, din üçün bilir ki, insan gördüyü şeyi, duyduğu şeyi rahat başa düşür, amma bu danışdığım həqiqət onun hissiyatının fövqündədir, hissiyatından, təcrübəsindən, görməsindən, duymasından kənardır. Ona görə o həqiqəti endirir aşağı səviyyəyə, insanın görə biləcəyi, hiss elə biləcəyi tərzdə başlayır insana o həqiqəti təqdim eləməyə. Peyğəmbər bu həqiqətləri cəmaata anlatmaqdan ötürü, bax, belə bir misallar çəkirdi. Hansısa insanların idrakinin fövqündə olan bir həqiqəti endirirdi, insanın başa düşəcəyi tərzdə başlayırdı onlara izah eləməyə ki, ta insanlar başa düşsünlər, onlar öyrəşiblər hisslə bir şeyi qəbul eləməyə, amma bu hissdən kənar bir şeydir deyənə misal çəkir, ta rahat qəbul olunsun. Məsələn, Peyğəmbər danışır. Ölümdən sonraki həyatdan danışır, qəbr evindən danışır. Bir insan dünyasını dəyişdiyi gətirirlər, onu qoyurlar qəbr evinə. Peyğəmbər danışır ki, əgər bu adam mömin adamdırsa, onun qəbri genişlənər, onun qəbri işıqlanar, onun qəbrindən bir bağça, cənnətdən bir cuşə açılar. Başlayır bu cür qəbri vəsf eləməyə mömin insan üçün. Amma buyurur, bir adam kafirdirsə, müşrikdirsə, qeyri-müsəlman və mömindirsə, onun qəbrə qoyanda qəbri onun üçün sıxılar, daha da biraz qaranlıq olar, ona əziyyət verər. Peyğəmbər qəbr evindən mömin və kafir üçün danışanda bir nəfər qalxır ayağa, deyir ki, ya Rəsulallah, bəs biz nə qədər qəbir görmüşük, ölü dəfn eləmişik, İştirak eləmişik, elə hamıda eyni şey görmüşük biz. Mömin də olsa, kafir də olsa, qəbir elə bir şeydir də. Mömin üçün də qaranlıqdır, kafir üçün də qaranlıqdır, onun üçün də dardır, bunun üçün də dardır. Amma sən deyirsən, mömin adam olanda onun üçün genişlənir, işıqlanır. Peyğəmbər üçün insanların hissiyatından kənar danışır. İstəyir ki, o qarşı tərəf bu həqiqəti rahat qəbul eləsin, misal çəkir. Deyir, iki nəfər yatıb, biri yuxuda görür ki, qəşəng bir bağın içərisindədir. Ağaclar, meyvələr, xidmətçilər, qəsirlər, binalar, arxlar, şəlalələr. Bir nəfər də görür, yatıb onun yanında. O görür ki, çox qorxulu-qorxulu səhnələr. İkisi də bunu görür. Bura can aydın, deyir, ya Rəsulallah, bəli. Deyir, indi kənardan dayanıb bunları yatmış görən adam, onların gördüyün görür. Deyir, görmürsə o demək döyür ki, bu bağın içində döyür. Bu indi yatıb yorğan döşəkdədir, gecə vaxtıdır. Amma aləmi röyada başqa aləmdir. Bu da yatıb, yeri rahatdır, istidir, amma orada əziyyət eləyirlər buna. Sən kənardan dayanmışsan, bir şey görürsən. Qaranlıq gecədən başqa bir şey görmürsən. Yorğan döşəkdən başqa bir şey görmürsən. Onların Səsindən başqa, xorultusundan başqa heç nə eşitmirsən. Amma onlar başqa şey görürlər, başqa şey eşidir. Yəni, Peyğəmbər beləcə misal çəkir ki, qarşı tərəf həqiqəti yaxşı başa düşsün. Çox yerlərdə Peyğəmbər misallardan, bənzətmələrdən istifadə eləyib, o yerlərdən biri də Əhl-i Beyti insanlara tanıtdıranda. Həzrəti Əli əleyhissalamın, Həzrəti Zəhranın, İmam Həsənin, İmam Hüseynin, başqa məsum imamların məqamını insanlara tanıtdıranda Həzrəti Peyğəmbər misallardan istifadə edir ki, cəmaat başa düşsünlər ki, bu insanlar adi insanlar deyillər, bu insanlar fövqəlbəşər bir insanlardılar. Bir alimin yaxşı sözü var Həzrəti Əlinin barəsində, deyir ki, Həzrəti Əli əleyhissalam bəşər idi, insan idi. Amma onun xüsusiyyətləri heç bir bəşərdə görünməyib. Özü insandır, amma Həzrəti Əlinin xüsusiyyətləri heç bir insanda görünməyib. Ardıcan buyurur ki, Həzrəti Əli əleyhissalam Allah deyil, amma Allahın bütün xüsusiyyətləri onda var. Qüdrəti, izzəti, ölünü diriltməsi, şəfa verməsi, kəraməti, say nə qədər sayırsan. İlahi xüsusiyyətlər Həzrəti Əliydə görünüb, amma özü Allah deyir. Ona görə Allah rəhmət eləsin Məhəmməd Hüseyn Şəhriyar deyir ki, mən Həzrəti Əli əleyhissalama nə Allah deyə bilirəm, nə bəşər deyə bilirəm. Özüm də heyran qalmışam ki, bu kişiyə nə ad verim ki, yaraşsın. Allah deyə bilmirəm, nəvzu bilmirəm. Bəşər də deyə bilmirəm, çün bəşərə aid xüsusiyyətlər bu kişidə görsənməyib, bu kişidə görsənən xüsusiyyətlərdə heç bir bəşərdə görsənməyib. Çox əcaib bir varlıqdır Əli əleyhissalam. Odur ki, Həzrəti Əlinin adını qoyurlar ki, məzhərəl əcaib. Bütün qəribəliklərin güzgüsü, bütün qəribəliklərin zahir olduğu yer. Əli əleyhissalamın adına alimlər bu cür deyirlər. İstəyir Həzrəti Əlini insanlara tanıtdıra Peyğəmbər bənzətmədən istifadə edir. Çox bənzətmələr var, əksəriyyətini eşitmisiniz. Bir bənzətmə də bundan ibarətdir ki, hədis belədir. Məthəlukə ya Əli, kəməthəli bəytillahil həram. Ya Əli, sənin məsəlün oxşuyur Kəbənin məsəlinə. Yəni, sən Kəbə misalındasan. Səni istəsən bənzədim, bənzədirəm Kəbiyə. Ya Əli, sən oxşuyursan Kəbiyə. Biz məsələn bir adamı İstəyirik bənzədək, onu bir başqa insana bənzədərik. Onun məsələn vüqarını, əzəmətini dağa bənzədərik. Belə bənzətmələr bizdə də var. Amma çox qəribə bənzətmədir ki, Peyğəmbər Həzrəti Əli əleyhissalam üçün buyurur ki, ya Əli, sən bənzəyirsən Kəbəyə. Kəbə düzdür, zahirdə bir daşdır. Nəuzubillah, Peyğəmbər Həzrəti Əlini daşa bənzətmir. Söhbət burada Kəbənin həqiqətindən gedir. Kəbənin mahiyyətindən gedir. Kəbə sökülsə də onun hündürlüyü az da olsa yenə Kəbədir. Kəbənin özün Ondan söhbət gedir buradakı Həzrəti Əlini bənzədir Kəbəyə. Ya Əli, sən bənzəyirsən Kəbəyə. Həzrəti Əli əleyhissalamla Kəbə arasında müəyyən bir bağlılıqlar var. O bağlılıqlardan bir neçəsini istəyirəm danışım ki, ta hədisin mənası tam aydın olsun. Ki, Peyğəmbər Həzrəti Əlini hansı cəhətinə görə Kəbəyə bənzədir. Bunların arasında oxşar cəhətlər nədən ibarətdir? Birinci, buyurur, Kəbə elə bir yerdir ki, Allah o yeri özü üçün seçib. Məkanlardan seçim eləyəndə Allah Taala Kəbəni özü üçün seçib. Ona xüsusi bir şərafət verib və Kəbə olub Beytullah, Allahın evi. Düzdür, bütün məcidlər, bütün müqəddəs yerlər Allahın evi sayılır, amma Kəbədə bir xüsusiyyət var. Məxsus bir şərafət var ki, Allah onu özü üçün seçib və deyib, bura mənim evimdir, məcazi mənada. Necə Kəbə Allahın seçilmiş bir yeridir, Həzrəti Əli əleyhissalama baxın, o da Allahın seçilmiş bir insanıdır. Yəni, Kəbə seçilmiş bir yerdir, Həzrəti Əli əleyhissalam da həmçinin seçilmiş bir insandır. Əgər yerlərdən Kəbəni Allah özü üçün seçib və müqəddəs yer qərar verib, insanlardan da Həzrəti Əlini seçim edib. Onu müqəddəs bir insan qərar verir. Əbu Əyyub Ənsari adında bir şəxsdir Peyğəmbər sahabəsi. O deyir ki, bir gün mən gördüm ki, Peyğəmbər baxdı Həzrəti Fatimiyə, bu sözü buyurdu. Buyurdu ki, Əmə əlimtə, qızım Zəhra, məcər bilmirsən ki, Ənnəllahə ittələqə ilə əhlil ərz, Allah bir dəfə yeryüzünə baxdı, cəmaata belə baxdı Allah. Fəxtarə minhum əbaki, onların içərisindən sənin atovu seçdi özü üçün. Thummət tələqə thaniyə, qızım, ikinci dəfə Allah yeryüzünə baxdı ki, növbəti dəfə seçim eləsin insanlardan fəxtarə bə'ləki, sənin həyat yoldaşını seçdi. Fəəvxa iləyyə, sonra Allah mənə vəhiy elədi ki, fəənkəxtuhu, sizi evləndirim. Və təxəzzutuhu vəsiyyə. Mənə vəhy elədi ki, mən Həzrəti Əlini özüm üçün vəsi seçim. Peyğəmbər, mən Həzrəti Əlini insanlar arasından seçmişəm, sən də onu özüvə vəsi seç. Yəni, Kəbə necə Allah onu seçib, möhtərəm eləyib, Həzrəti Əlini də seçib, onu şərafətləndirib. Yəni, Həzrəti Əli belə deyək, Allahın seçilmiş bir insanıdır. Yəni, adi insan deyir, seçilmiş bir insanıdır. Onun Allahın seçilmiş bir insanı olması elə ilk gündən, doğum günündən görsəndir. Əbbas İbni Əbdülmüttəlib. Kimdir bu? Peyğəmbərimizin əmisi. Yəzid İbni Qa'nəb. Bu da bir nəfər şəxsdir. Deyirlər ki, bir dəstədə Bəni Haşimdən bir dəstə adam. Bənil Uzzadan da bir dəstə cəmat. Deyirlər, biz oturmuşduq, neçə nəfər idik, Kəbənin kənarında. Bahəm söhbət edirdik. Biz də gördük ki, Fatimə binti Əsəd, Həzrəti Əlinin anası, gəldi. Ağrıları var idi, hamilə idi Həzrət Əliyə. Dayandı Kəbənin qabağında, baxdı Kəbiyə, əllərin qaldırdı, başladı dua eləməyə. Peyğəmbər dövrü, Peyğəmbərin dövrü, cahiliyyət dövrü İslamdan qabaq, cahiliyyət dövrü adlanır. Amma bununla belə o dövrdə müvəhhid insanlar olub, müvəhhid idi, yəni tək Allahçı insanlar. Həmin o insanlar ki, Həzrəti İbrahim Peyğəmbərin hənif dinində olublar. Peyğəmbərimizin atası, babaları, əmisi, Əbu Talib, Həzrəti Əlinin atası, Həzrəti Əlinin anası Fatimə binti Əsəd, bir gəldi dayandı, Kəbənin qabağında əllərin açdı, başladı dua eləməyə. Hamilə xanımdır, ağrılar gəlib ona, deyir, biz də bilirik, onun halından xəbərdarıq. Amma baxdıq, gördük ki, Fatimə binti Əsəd Kəbiyə baxa-baxa bu duanı elədi. O dua budur. Dedi, ilahi pərvərdigaram, mən sənə iman gətirmişəm. Həzrəti İbrahim Peyğəmbərin bütün dediklərini də təsdiqləyirəm. Bilirəm ki, sənin bu evivi Həzrəti İbrahim Xəlil Peyğəmbər tikib. İlahi, səni an verirəm bu evin haqqına. Səni an verirəm bu evi tikənin haqqına. Allah, bir də səni an verirəm bətnimdəki körpüyə. Mənim hamiləliyimi asanlaşdır mənim. Abbas deyir ki, elə ki bu duanı elədi, bir də onda gördük ki, qapıdan arxa tərəf, yəni Kəbənin qapıla üzbəüz dayananda arxa tərəfin divarı yarıldı. Divarı yarıldı, Həzrəti Fatimə binti Əsəd daxil oldu içəri. Deyir, bağlandı. Biz bunu gözümüzlə gördük. Gəldik qapıya sarı ki, qapın açaq görək nə məsələdir, nə qədər elədi gördük qapı açıldı. Bildik ki, bu Allah tərəfindən. Divarın yarılması, qapının açılmaması bildik ki, Allahın bu işdə birbaşa əli var. Üç gün xanım Fatimə orada qaldı, üç günün içərisində. Evlərdə qadınlar ancaq bundan danışır. Qəribə hadisə olanda görürsən, cəmaat hamısı başlayır bir müddət ondan danışmağa. Küçədə ondan danışırlar. Bazara gedirsən, bazarda ondan danışırlar. Dükana gedirsən, dükanda ondan danışırlar. Balaca ondan danışır, böyük ondan danışır. Qadını hamı eşidən təəccüblənir. Fatimə üçün divar yarıldı, içəri girdi. Üç gün ancaq söhbət bundan getdi. Hamı da təəccüblənir. Dördüncü gün gəldi çatdı. Dördüncü gün gəlib çatanda gördüyü həmin yer ki aralanmışdı. Yenidən yarıldı, xanım Fatimə qucağında bir körpə çıxdı. Cəmaat da yığılıb qabağına. Çıxandan sonra başladı danışmağa. İndi qadın başlayır danışmağa. Danışır cəmaat üçün. Deyir, cəmaat, şükür olsun o Allaha ki, məni özümdən qabaqçı qadınların hamısından fəzilətli elədi. Məndən qabaq fəzilətli xanımlar olub. Məsələn, biri Fironun həyat yoldaşı Asiyə xanım. Biri Həzrəti İsanın anası Məryəm xanım. İndi Fatimə deyir ki, şükür o Allaha ki, məni məndən qabaqçı qadınlardan üstün elədi. Sonra danışır, deyir, Asiyə xanım üstün xanım idi. Cəmaat da qulaq asır. Asiyə xanım üstün xanım idi, amma Allaha gizdin ibadət eləyirdi. O yerdə ibadət eləyirdi ki, o yer ibadət üçün layiqli yer döyürdü. Firon kimi zalimin evində ibadət üçün yaxşı bir şey döyürdü. Çarəsiz qalmaqdan başqa, yəni çarəsiz qalmaq istisnadır. Amma belə halda o yerdə, o insanın evində ibadət yaxşı döyürdü. Məni ondan üstün qərar verdi. Üç gündür. Öz evində məni qonaq saxlayır. Xanım Məryəm Həzrəti İsanı dünyaya gətirmək üçün gəldi bir dənə xurma ağacının altına, qurumuş budağın silkələdi, bir təzə xurma düşdü, dedi ki, Allah Həzrəti İsanı dünyaya gətirməyi mənə asanlaşdır. Allah da xanım Məryəm üçün hamilə idi Həzrəti İsaya, İsanı dünyaya gətirdi xurma ağacının altında ki Beytül Müqəddəsə daxil olmaq istəyirdi, daxil ola bilmədi. Məni də ondan üstün qərar verdi ki, Kəbənin divarını açdı, mən içəri girdim. Çünki dua elədim, duam qəbul oldu. Danışır cəmaat üçün. İndi mənim qucağımda uşaq. 3 gündür mən ancaq behiş yeməklərindən yeyirəm. Meyvə gəlir mənə, behiş meyvələri. Həzrəti İsa üçün, Həzrəti Məryəm üçün dünya ağaclarından bir xurma ağacı yedi və hamiləliyi baş tutdu. Həzrəti İsa'nı dünyaya gətirdi. Mən 3 gündür cənnət meyvələrindən yeyirəm. Və bu uşağı dünyaya gətirdim. Deyir, elə ki, çıxdım evdən. Çıxanda qeybidən qulağıma bir səs gəldi. Həzrət Fatıma bunları danışır, cəmaat da eşidir. Deyir, qulağıma bir səs gəldi. O səs mənə deyirdi ki, qucağındakı uşağın adın Əli qoyarsan. Çün Əliyyül Əla buyurur, yəni ucalar ucası, Əlilər Əlisi Allahın adıdır. Çün Əliyyül Əla buyurur ki, bu körpənin adını öz adımdan almışam. Allahın bir adı Əli idi. Və huvəl Əliyyül Azim, odur uca. Öz adımdan verdim bu uşağa. Öz qüdrətimdən, izzətimdən, ədalətimdən kamil bir pay bağışladım bu uşağa. Qeybidən bu səs gəlir mənim qulağıma. Bu uşağı öz əxlaqımla ədəbləndirmişəm, onu gizli sizlərə, elmlərə vaqif eləmişəm. Bu uşaq həmin insan olacaq ki, mənim evimdən bu bütləri təmizləyəcək, həmin insan olacaq ki, mənim evimin üstündə azan deyəcək, həmin insan olacaq ki, mənim həbibimdən sonra bütün insanlara imam və başçı olacaq. Xoş olsun onu sevənlərin halına, vay olsun onu düşmənlərin. Mən tutanların halı. Mənim qulağıma qeybdən belə bir səs gəldi.